Kopš Maltas pētnieciskās žurnālistes Dafnas Karuanas Galicijas slepkavības ir pagājuši vairāk nekā 2 gadi, un šī nedēļa ir nesusi vairākas nozīmīgas pavērsienas šīs lietas izmeklēšanā. Pēc tam, kad 20. novembrī cenšoties savā motorjahtā pamest Maltu, tika aizturēts viens no varbūtējiem slepkavības pasūtītājiem, Jorgens Feneks, šīs nedēļas sākumā amatu atstāja Maltas premjerministra biroja vadītājs Kīts Skembri. Viņš figurējas Dafnas Karuanas Galicijas atklātajā augsta līmeņa korupcijas lietā. Pirms slepkavības žurnālisti apgalvoja, ka Dubajā reģistrēta kompānija, kuras īpašnieks izrādījies tieši Jorgens Feneks, ir veikusi maksājumus vairākiem ar Maltas valdības pārstāvjiem saistītiem uzņēmumiem. Skembri šundēļ tika aizturēts uz 2 dienām, taču vēlāk tika atbrīvots bez apsūdzību izvirzīšanas. Šī skandāla dēļ šundēļ amatus pametuši vēl 2 Maltas valdības ministri – turisma ministrs Konrāds Mici un ekonomikas ministrs Krīss Kardona. Taču vislielākā uzmanība pēdējā laikā pievērst tieši Jorgenam Feneham, kurš kopš aizturēšanas vairāk kārt ir nopratināts. Tiek ziņots, ka uzņēmējs, kurš vēl nesen vadīja ievērojumu biznesa grupu Tumas un enerģētikas kompāniju Elektrogas, ir centies panākt apžēlošanu apmaiņā pret izmeklēšanai noderīgas informācijas sniegšanu. Taču šāds lūgums ir noraidīts, un vakar uzņēmējiem tika izvirzīts oficiāls apsūdzības par līdzdalību slepkavībā. Uzņēmējs tiek apsūdzēts arī par dalību kriminālā grupējumā, kā arī sazvērstībā ar mērķi sarīkot sprādzienu. Maltas mediji ziņo, ka Feneks ir bijis pazīstams ar vietējo taksometru vadītāju Melvinu Teumu, kuram savukārt bijuši sakari ar kriminālajām aprindām un kurš darbojies kā potenciālais slepkavības starpnieks. Pats Jorgens Feneks savu vainu viņam izvirzītajās apsūdzībās noliedz, taču par spīti tam tiesa ir iesaldējusi viņa līdzekļus un likusi vīrietim atgriezties ieslodzījumā. Tiesas noklausīšanās vakar notika vēlu vakarā, un pie tiesas sēgas bija ieradušies gan Dafnas Karuanas Galicijas atbalstītāji, gan viņas ģimenes locekļi. Žurnālistas dēls Meķu norādījis, ka līdz šim informācija par izmeklēšanu ir bijusi ļoti skopa.
We know nothing. My family knows nothing. The journalists know nothing.
Žurnālistas dēls norāda, ka ne viņa ģimene, ne žurnālisti, ne cilvēki neko par notiekošo nezina. Tieši tāpēc viņi ir sapulcējušies pie tiesas, jo viss notiekošais ir pilnīgi absurds. Policija ievietojas vienu teikumu paziņojumu Facebookā par to, ka izmeklē Kītu Skembri, taču tā nav atradis nekādus pierādījumus un ir viņu atbrīvojusi. Vīrietis arī uzskata, ka policija vēlas panākt, lai visi notic šiem apgalvojumiem. Šīs lietas izmeklēšana ir pastiprinājusi spiedienu uz pašreizējo Maltas premjerministru Josefu Muskatu. Kā paziņojuši viņa liberālās partijas pārstāvi, pēc tam, kad būs beigušās tiesas noklausīšanās un vainīgajiem tiks izvirzītas apsūdzības, Muskats esot gatavs atkāpties no amata. Kā ziņo aģentūra AFP, iespējams, ka jaunas partijas līdera vēlēšanas varētu notikt līdz 18. janvārim. Pats Josefs Muskats ir norādījis, ka pašlaik turpinās pildīt savus pienākumus, jo vēlas, lai Dafnas Karuanas Galicijas lieta tiktu atrisināta viņa pilnvaru laikā. Nogalinātās žurnālistes Radigan uzsver, ka premjerministrs lietā, kur apsūdzēt 3 viņa līdzgaitnieki, pašlaik ir darbojies gan kā tiesnesis, gan tiesas kolēģija, gan bende vienlaicīgi. Uģis Lībietis, Latvijas Radio.